umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifuza ko atamushikira nganji canke uwundi mutware yosubira kwigira igihangange nkuko abivuga kuko kuri we atanumwe ari hejuru y'amategeko. Ibi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabibwiye abashikira nganji bagize leta y'u Burundi harimo umushikira nganji wa mbere n'abahanuzi b'umukuru w'igihugu mu mwiherero w'abagize leta uri kurabera Gitega ku mugwa mukuru wa politike.
Kandi umuntu azozibira ka tuzamushira ku ruhande twibandanirize urugendo umwe wese agaca yigira abugabo bwigaba kubera nkaho ntibazi yuko atanumwe ari hejuru y'amategeko. Umwibwirizo washingiye ko handitse ko umushikira nganji ashobora guhanwa bimwe rero byabitwa ibihangange. Ubu uharageze yuko tumenya ko igihangange gikomeye ni igihugu. Wigeze igihangange ushatse kubaja hejuru abene igihugu baca bava hasi. Hariho abantu bigira Kagara Maruganda bibaza ko atakintu kiri hejuru ya nababwiye ko hariho abantu mu Gifaransa ico bita ngo resistance au changement. Hariho abantu badashaka ko igihugu gihinduka kije muri iyo nzira rero abo o baradadaza ngame mubizi ukazabona udadaza uri kurakora ikintu uzumenye uti uyu ari muri baba andi badashaka ko igihugu kiricabe n'igihugu emwe ubushaka urabura muci impande hakirikare wibandanirize kuko ntazokwemera ko ubandanye uhindura ibintu mbere uravye nabi aragusamaza kugira ugume muri mwe vya kera.
Mu kwezi guheze kw'icenda umukuru w'igihugu yabogoje mu mabanga yiwe wahora ari umushikira nganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni uyu amashirahamwe yigenga ndetse n'umukuru w'igihugu ubwiwe bavuze ko yarasigaye ari ntakogwa ko mu gihugu. Ubu perezida Ndayishimiye yibukije abagize leta nshasha ko umukuru w'igihugu ari we wenyene afata ingingo ya nyuma mu gihugu kandi ko atawukwiye kumuhangara ikibanza yoba arimwo icarico cyo
iyo umuntu akoze ikibi umunsi ukamureka ejo agasubira ukamureka hirya ejo agasubira ukamureka acabona ko ariko bimeze byace biba umugenzo rero nico gituma ikitigikorwa kigereye gito umuntu azobankira ko mujana mu migambi y'ubushikiranganji ndabwiye yuko ubu niyo ngendo tugiye kugira ingendo yo guhana umukuru w'igihugu ahagarariye igihugu niwe igihugu kibazwa muze murabe n'inzara yateye mu gihugu ishyirahamwe mpuzamakungu ni ribanza kubaza umukuru w'igihugu iyo nzara yateye imeze gute ngo tuze gutabara niwabazwa nico gituma n'abashinga bateka bahejeje gutora amategeko umukuru w'igihugu adashyize ko umukono iryo bwirizwa ntirikora umukuru w'igihugu niwe kizigenza niwe mucamanza kizigenza kuko hari n'igihe umushikiranganji ashobora kugagaza imbere y'umukuru w'igihugu ati yibagiye ko hariho ingingo ivuga yuko umushikiranganji wa mbere n'abashikiranganji bose barongowe n'umukuru w'igihugu. Tugeze mu nkuru mu biyago jewe nditwa Neva mugabo hariho umukuru w'igihugu ugwego
mu mpanuro yabahaye muri uwo mwiherero urangira kuri uyu wa kane perezida Ndayishimiye yavuze ko ukubahiriza agateka kazi na muntu no kugwanya ubwicanyi hamwe no kugwanya ibiturire mu gihugu ariyo ntumbero nshasha bihaye
aho hariho abantu ashobora kwica abantu kwashaka ntagire numwe muhana akibitunga y'igihugu ntagire numwe ahana ico gihe kuva ku gihugu nticaba ari igihugu. Igihugu kirasabwa kandi kunga imigenderanire n'ibindi bihugu. Nuwo muco mubi wuko urose ahuja mu gisata cy'igihugu wacu uvuga ngo ndarose nanja honja ni nkuko murerekana mugaca mutangura gusakuranwa none abene igihugu nabo mwabashize hehe ako gatima tugakure mu bantu bose b'indongozi.
Abo bategetsi bahawe umurongo ngendegwa ko abenshi muri bo nta n'ukwezi kurahera bagenywe mu mabanga yabo bashizweho inyuma y'ikugwa ry'uwahora ari umushikiranganji wa mbere Bunyoni na leta yiwe. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.